Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Гадәттәгечә, бу вакытта без узып баручы атнаның иң әһәмиятле вакыйгаларына күзәтү ясыйбыз. Микрофон алдында Рузәл Шарипов. Бүген мөселманнар өчен иң изге бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаете. Төрле милләт һәм дин вәкилләре дус тату яшәгән Татарстанда Корбан гаете зурлап уздырыла торган иң ямьле бәйрәмнәрнең берсе. Бу көн Аллаһы Тәгалә ярдәме белән шәфкать, мәрхәмәт, игелек кылу аша туганнарыбыз, дусларыбыз, күршеләребез һәм башка милләтле кардәшләребез белән якынаю көне ул. Бәйрәм чаралары республика мәчетләрендә бүген 2 сәгать 30 минутта иртәнге намаз укудан башланды. Казанның Галиев мәчетенә бәйрәм намазына Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңнеханов, Россия Федерациясы төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Файзуллин да килде. Бәйрәм вәгазе белән мөселманнарга Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хасанов мөрәҗәгать итте. Корбан гаете уңаеннан Рустам Миңнеханов республика мөселманнарын бәйрәм белән котлады. Мөрәҗәгатьтә шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар, сезне изге Корбан гаете, гайт әл-әдха белән шын йөрәктән тәбрик итәм. Дөнья мөселманнары бу ямьле бәйрәм көннәрендә олы мәрхәмәт буларак кешеләргә гынахлардан арыну һәм диндарлык юлларын күрсәткән ярлыкаучы Аллаһка сагынып, ихластан дога кылам. Изге Мәккәгә күңелен һәм уйларын юнәлткән, хаҗ сәфәренә чыккан миллионлаган мөэмин алдында хәзердә бик борынгы заманнарда кебек үк кешеләр Әрнең җанын иман нуры белән яктыртам. Сабыр тынычлык иңдерә һәм киләчәккә якты өмет уята торган бөек хакыйкать ачыла. Корбан ул Аллаһның әмренә буйсыну. Без аның нигъмәтләренә шөкер итәбез. Коръан Кәрим Роббының ризалыгына ирешергә, ата-бабаларыбызга, газиз туганнарга, ятимнәргә, мохтаҗларга, әйләнә тирәдәге һәр кемгә карата мәрхәмәтле булырга өйрәтәм. Хәзерге шитрекле заманда бу сыйфатлар кешелек өчен аеруча мөһим. Үзенең бик борынгы шәфкатьлелек һәм хәйрия традицияләре белән дан тоткан Корбан гаете республикабызда иң зур һәм иң мөкаддәс бәйрәмнәрнең берсе. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бөтен Россия күләмендә уздыру белән бәйле рәвештә ул быел аеруча зур тантана төсен ала. Күбебез бу юбилей уңаеннан мәйданга килгән тарихи вакыйгаларның шаһиты булдык, аларда катнаштык. Корбан бәйрәме рухи офыкларыбызны киңәйтсен, иҗади хезмәттә булу һәм ватаныбызны яклау өчен безгә бәрәкәтле көч бирсен. Сезгә чын йөрәктән тынычлык, иминлек, бәхет телим. Барлык хәерле эшләребездә Аллаһ безне ярдәменнән ташламасын. Бәйрәм мөбәрәк булсын, диелә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов котлауында. Дин кардәшләребезне бәйрәм белән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дә котлады.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан бәйрәм белән барыгызны да котлыйм. Аллаһ субхана ва тааля шалган корбаннарыбызны, догаларыбызны, садакаларыбызны кабул итсен, дин кардәшләребезнең хаҗларын кабул итсен. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Коръани Кәримдә لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم دي بيتا يعني رب بزغا шалган корбаннарыбызның итләре дә, каннары да кирәк түгел. Аңа бары тик безнең тақвалыгыбыз ирешә. Һәм Алла субхана ва тааля башка бер җирдә булай дип әйтә: "Кыма яттакиллаһ ким тақва булса, тақвалы булса, Аллаһтан курыкса, яҗал лаһу махраҗа". Аллаһ субхана ва тааля бу кешегә чыга торган юлларын күрсәтер. "Ва ярзуку мин хайфу ла яхтасиб". Һәм ул уйламаган җирдән дә ризыкландырыр дип әйтә. Бәйрәмнәребез мөбарак булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Гадәттәгечә, Корбан бәйрәме белән мөселманнарны ел саен ил җитәкчелеге дә котлый. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Идел буе федераль округы мөселманнарына юллаган котлауда мондый юллар бар. Корбан бәйрәме гасырлар буе мөселман традицияләренә хөрмәт формалаштыра. Идел буе округының барлык төбәкләрендә дә үзара аңлашуга, толерантлыкка, милләтара тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга ярдәм итә. Сезгә нык сәламәтлек, тынычлык, иминлек һәм иң изге эшләрегездә уңышлар телим дилгән Игорь Комаров котлавында. Құрбан ғайыты оңайынан илі біз мұсылманларын Россия президенті Владимир Путин да құтлады. Ил жетекшісі білгілі өткенше, Құрбан ғайыты терен әхләқи, рухи мәғнеге ие, күшілеріні бірләштіруге мәхәббәт, игілік хәм шәфқәтлілік қиметлерін соқлауға хызмет итем. Россия мұсылман жәмғиетінің ил тұрмышында актив қатнашуы, кин қолашлы хәйрия, білім беру, ағарту инициативларын тұрмышқа ашыруға, өсіп келуші буынны ата-бабаларыбызның ғұрып-ғәдәтлеріне хөрмәт итуге зур иғтибар беруі қуандырам. Хәм әлбәттә, аның эшчәнлеге җәмгыятьтә милләт ара тынычлыкны һәм татулыкны саклап калу өчен бик тә мөһим. Сезгә сәламәтлек, уңышлар, бәхет һәм муллык телим диелә Владимир Путинның Россия мөселманнарына юллаган котлавында. Құрбан бәйрәме белән дин кардәшләребезне Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин дә котлады.